Tā, mīļie, mēs esam Jāņa evaņģēlijā sasnieguši tādu zīmīgu robežu. Proti, kā to mēdz saukt tādā teoloģiskā valodā, Jēzus publiskās kalpošanas noslēgums. Līdz šim viss vēstījums Jāņa evaņģēlī šajā ietvarā bija tāds, ka Jēzus no sākuma izdara kādu brīnumainu lietu. Nu, piemēram, viņš šķīstīja templi otrajā nodaļā. Un viss to redz. Un viņš kaut kādu zīmi ar to ir rādījis, ko neviens vēl nesaprot, bet tikai visi saprot, ka tā ir neparasta lieta, ka viens cilvēks var ieiet templī, kas nav kaut kāda maza pipara bodīta kaut kur, nu es nezinu, dreiliņa tirdziņā vai kaut kur, bet ir tur, kur tūkstošiem un simtiem cilvēku un izdzīt ārā tirgotājs un naudas mijējs, kas tur nebija viens vai divi vai trīs, kā bildēs kādreiz zīmē, bet katru dienu tur tika iztirgot simtiem un tūkstošiem un svētku laikā pat desmitiem tūkstošu upuru dzīvnieku. Un viņš izdzina ārā šo, ieviezdam šo kārtu, viss saprat, nu tas nav tā, nu pamēģiniet, kā es kādreiz esmu to teicis, nu, aiziet no centrāla tirgus kaut vai salspuķu sēkliņu tirgotājs izdzīt ārā. Diez vai viņi iesprom? Vai tos, kā kādreiz stāvēja tie, kas tās zeķubikas stirināja? Te ejiet tagad prom vai kā? Nu, kas tu tāds esi? Uzreiz jau būs klāt kāda apsardze, kādi kārtības sargi, un patiesi paklausieties, ko jūs te iedrošinieties. Bet tur nebija nekādu šaubu, tas viss notika. Viņš pateica, un tas notika. Un visi bija, kādu zīmi tu mums rādi ar to, atnāk virspriesteri, un ka tu tā drīkst darīt, vai ka tu to dari, ko tu gribi mums ar to pateikt. Viņš saka, noplēsiet šo templi, un es trīs dienās uzcelkšu jaunu. Un viņš domā, kaut kas pilnīgi nesaprotams. Mācekļi pēc tam vēlāk, Jānis saka, pēc tam, kad viņš augšām cēlās, mācekļi saprata, ka viņš runāja nevis par akmeņiem celto templi, bet par savus miesas templi. Tad viņš izdara kaut kādu darbu, un tad viņš runā. Atnāk pie viņa Nikodēms, viņš runā ar Nikodēmu tādu sarunu, tādu, kas ir nu, tāda viens pret vienu. Ja, tādā šaurā lokā, nu tur vēl kādi mācekļi ir klāt, viņš šaurā lokā runā par atzimšanu no svētā gara. Un Nikodēms ir izbrīnīts un tālāk. Tālāk ir atkal saruna plašākā kontekstā, kur Jānis Kristītājs runā par Jēzu un tālāk atkal ir saruna starp Jēzu un Samarieti. Tad visur ir tāda kalpošana, kur brīnumus redz citreiz daži tikai, citreiz liels pulks. Un tad ir atkal tāda skaidrojums vai teoloģiska runa vai runu pāris. Lielākā pulkā vai mazākā pulkā. Un to sauc par Jēzus publisko kalpošanu. No sākuma nāk darbi, un tad ir vārdi skaidrojums. Tāpēc arī Lūka ir nu, tā pieminējis tādu lietu, ka tad, kad Jēzus pēc augšām celšanās vēl neatpazīts, bija parādījies diviem mācekļiem, kas gāja zemavu, viņi teica, vai tad tu vienīgais, nu tur nezin, ka viņš prasīja, par ko jūs tā noskumuši, par ko jūs runājat. Viņš saka, vai tu vienīgais Jeruzalme nezinu par tiem notikumiem, kas notikuši, saka, bet kādi? Viņš saka, nu, Jēzus, šis pravietis un nācerietis, varens darbos un vārdos. Tad no sākuma darbi un tad vārdi. Nu, tātad visa šī publiskā kalpošana ir brīnumaini darbi, kas apliecina viņa dievišķo godību, varbūt kādreiz tie liecinieki ir tikai daži, kādreiz ir milzīgi pūļi. Un 12. Nodaļā mēs esam nonākuši pie tās vietas, kur viņa publiskā kalpošana un mācīšana noslēdzas. Un ievērosim, tā ir tikai 12. Nodaļa. 12. Nodaļa. Ja mēs salīdzināsim arī ar citiem evaņģēliem, tad arī tur ir kāds zīmīgs pavērsiens, kur līdz tam ir bijusi Jēzus kalpošana un brīnumainā kalpošana, pēc tam ir pavērsiens uz krustu ciešanām. Un tas ir vai no evaņģēlija vidū, vai drusku pāri evaņģēlija vidū. Tas tikai rāda, cik ārkārtīgi liels uzsvars ir bijis uz šo te viņa īpašo kalpošanu, par kuru mēs arī pagājušajā runājam, ka viņš teica, šīs stundas dēļ es esmu nācis. Proti, viņa krusta stunda ir viņa galvenais uzdevums un piepildījums tam darbam, kur dēļ viņš ir sūtīts un aicināts, proti, lai pienes sevi par upuri, par pasaules grēkiem. Un tā jau ir šī īpašā krusta tēma. Un Jāņa evaņģēlijā noslēdzas viņa publiskā kalpošana un iesākas šī krusta ciešana piepildījuma tēma. Tas, ka tas notiek gandrīz vai drusku pāri pa evaņģēlija pusi, Jāņa evaņģēlijā ir 21 nodaļa. Iedomājieties, 12. Nodaļā, kas nu ir drusku pāri pa pusi. Noslēdzas viss, ko Jēzus ir darījis un runājis nu, ceļā, un tālāk sākas viņa ciešanas un krusts. Un tur ir rūpīgi, tur ir pat pa stundām, ceļš, kas pie krusti noticis, tur katrs vārds ir svarīgs, katrs notikums svarīgs. Un tā patiesībā visos evaņģēlijos. Nu, tāpēc arī mūsu tēvi ticības apliecībā jau ko par Jēzu ir ietvēruši. Nu, divas zīmīgas epizodes, ja tā varētu sacīt, saistīts ar viņa ieņemšanu un dzimšanu, ieņemšanu no svētā gara un dzimšanu no jaunās Marijas, un tas ir viņa dzīves sākums. Šeit, protams, varētu īpaši nu tā, priecīgi iesaukties visi ķīnieši, kas pie cilvēka dzīves vēl pieskaita no dzimšanas dienas, pieskaita vēl 9 mēnešus, jo tas ir cilvēka dzīves ilgums mācas miesās. Ja? Un tur ir pieminēts ieņemšana un piedzimšana, nu, šie divi zīmīgie notikumi. Un tālāk cietis zem Poncija Pilāta, krustāsis, nomiris, aprakts vai guldīts kapā, nokāpis ellē. Tātad viss, kas saistīts ar viņu ciešanām, pēdējā diena un drusku pēc tam, kas notiek. Tātad arī ticības apliecībā nu, mēs redzam, kā tiek izcelt tieši viņa krusta upura īpašā tēma. Nu, lūk, un mēs pagājušo reizi apstājāmies 36. Panta vidū, 12.36. Jēzus saka, vēl 35. Pantu sākdams es lasu, vēl mazu brīdi gaisma ir jūsu vidū, staigājiet, kamēr gaisma ir ar jums, lai jūs nepārņemt tumsa. Kas tumsā staigā, tas nezin, kurp viņš iet. Kamēr gaisma ir ar jums, ticiet uz gaismu, lai jūs topat gaismas dēli. Nu, drusku vēl pakavējoties pie šiem vārdiem, nezin, kurp viņš iet. Tā, kas staigā tumsā, viņš nezin, kurp viņš iet. Un tā ir visa pasaules šī neziņa. Mēs jau nezinām, kas notiek, kad cilvēks nomirst. Mēs nezinām, kas tur ir vēlāk pēc tam. Nu, reka, jūs sakāt, ka cilvēks nomirst un ticīgie nokļūst paradīzē, neticīgie nonāk ellē, bet, piemēram, tur kādi austrumnieki saka, ka cilvēki dvēseli tur atgriežas vai kā. Mēs jau nezinām patiesībā. Nu, redziet, šajā tumsā staigājošie to nezin. Šādā pat veidā Jēzus jau, nu pat arī pieminētajā sarunā, ar Nikodēmu ir runājis līdzīgā veidā. Viņš saka, kas no gara, dzīmis ir gars, Nebrīnies, ka es tev sacīju, jums jāpiedzimst no jauna. Vējš pūš, kur grib, un tu dzirdi tā skaņu, bet tu nezini, no kurienes tas nāk, un kur pie tā ir ar katru, kas piedzimis no gara. Pasaule nesaprot, kāda ir ticīgo cerība, kāda ir jaunpiedzimušo cerība. Mēs zinām, kur mēs ejam. Kā mēs zinām? No apustulis Pāvils saka, mēs zinām, kad mūsu laicīgais telts mājoklis būs nojauks, mums ir mājoklis no Dieva, kas nav rokām taisīts, bet mūžīgs debesīs. Kā viņš to zina? Jēzus ir sacījis, es noēmu jums vietu sataisīt. Un kad es būšu sataisījis, es nākšu pie jums un ņemšu jūs pie sevis, lai jūs būtu tur, kur es esmu. To var saprast, Un to var aptvert un to var izdzīvot tikai tas, kas ir staigājis gaismā un tapis par gaismas bērnu. Gaisma ir evaņģēlija gaisma. Apustulis Pēteris saka, jūs esat atzimuši nevis no iznīcīgas, bet no neiznīcīgas sēklas. No dzīvā un paliekamā Dieva vārda. Jo visa miesa ir kā zāle, un tās ziets ir kā zāles ziets. Ziets nokrīt zāle savīst, bet Dieva vārds paliek mūžīgi, un šis vārds ir evaņģēlijs, kas jums ir sludināts. Tātad, citur šis Dieva vārds tiek saukts par gaismu, tu viņai esi staigais, tu esi taps par gaismas bērnu, citur viņš tiek saukts par šo te dzīvības sēklu, kas atzemdina jaunai dzīvei. Un šis aicinājums tad noslēdzas, kamēr gaisma ar jums, ticiet uz gaismu, lai jūs topat gaismas dēli, un tālāk pantvidū Jēzus tā runāja, un aizgājis paslēpās no tiem. Un tālāk noslēgums visai viņa publiskai kalpošanai. Lai gan viņš tik daudz zīmju to priekšā bija darījis, tie viņam neticēja. Lai tā piepildītos vārds, kuru sacīs pravietis Jesai. Kungs, kurš ir ticējis mūsu vēstī un kam tā kunga elkons ir atklājies? Tie nespēja ticēt, tādēļ Jesaja citu vietu sacīs. Viņš ir darījis aklas to acis un nocietnājis to sirdis, lai tie ar acīm neredz un sirdī nesaprot un neatgriežas, ka es tos dziedinātu. Tā Jesai sacīja, jo viņš bija redzējis viņa godību un runāja par viņu. Tomēr arī daudzi varasvīri bija sākuši viņam ticēt, bet farizēji dēļ to neapliecināja, lai tos neizslēgtu no sinagogas, jo cilvēcisko godību tie meklē vairāk nekā dievišķo. Te ir atkal ļoti daudz. Sāksim, ja tā varētu teikt, ar tādu atgādinājumu. Šeit atkal vārds ticība ir lietots ļoti neparastā veidā. Ticība, neticība. Un par ticību tiek nosaukta tāda lieta, ko mēs varbūt pat pateikt, patiesībā tā ir neticība. Nu tā tad, cilvēki neticēja, bet daži ticēja, sākuši bija ticēt. Bet tomēr viņi bija kā neticīgi, ja nu, faktiski viņi neticēja. Bet vienalga šī, it kā šis ticības sākums, šīs pārdomas tai virzienā tiek nosaukts par ticību. Bet tā vēl nav ticība. Tieši tāpat mēs, un tā Jānis par to runā visu laiku tādā ļoti pretrunīgā veidā, turpat tempļa šķīstīšanas notikumā mēs lasām, Bet viņam Jeruzālēmē esot paskas svētkos daudzi sāka ticēt viņa vārdā, redzēdami zīmes, ko viņš darīja. Taču Jēzus pats viņam neusticējās, tādēļ, ka viņš visus pazina. Nu, mēs redzam, it kā ticība, bet ne tāda ticība, kur Jēzus pateikt, jā, šī ir īsta ticība. Viņi bija, un kas tā ir par lietu, un kas tā ir, Par problēmu, kas arī vēlāk parādās, 8. Nodaļā, kur Jēzus sāk runāt uz tiem jūdiem, kas bija sākuši viņam ticēt. Viņš saka, ja jūs paliekat manos vārdos, jūs patiesi esat mani mācekļi, un jūs atzīsit patiesību, un patiesība darīs jūs brīvus. Un pēkšķi ticīgi saka, kā tu saki darīs brīvus? Mēs nekad nevienu cilvēku vargi neesam bijuši. Un tālāk iesākās ļoti konkrēts strīds, kur beigās Jēzus saka, jūs esat no sava tēva velna. Redziet, cik savādi Jānis lieto vārdu ticība, ja mēs tā paskatāmies. Tas vārds ticība mums tā kā, nu mēs īsti nesaprotam, nu kā tā var būt. Nu, tas mums liek arī dzīvē padomāt, kā tā var būt. Mēs it kā ticam un beigās kaut kādā brīdī izrādāmies paga, bet vai tad mēs tiešām, ja mēs būtu pa īstam ticīgi, vai tad mēs vai baidītos, vai tā rīkotos, vai citādi? Vai tad, ja mēs būtu bijuši pa īstam ticīgi, vai tad mēs būtu nu, tā rīkojušies, vai kā mums pēc tam liekas nemaz, tas nebija ticības apliecinājums nekādā veidā? Tad mēs redzam, ka šī ticības lieta ir ļoti nu, tāda kādreiz pretrunīga, arī atklājas mums Jāņa evaņģēlijā. Jā, tie sāka viņam ticēt, viņš bija izdarījis, viņš bija šķīstījis templi. Tā tad, ļaudis domāja. Tā tad. No tā izriet, ka viņš ir tas varenais valdnieks, kurš, ja viņš var šādi te šķīstīt templi, var viņš var mūsu visu valsti tā iztīrīt. No visiem romiešu okupantiem, no visiem nekrietnajiem, un ne, nu varēt jau viņš var. Bet ne jau tāpēc viņš nāca. Viņš jau nenāca tāpēc, lai savestu tempļa lietas kārtībā. Viņš nāca, lai Dieva klātbūtne no tempļa varētu tikt pārcelt uz viņu miesā nākušo. Jo viņš ir šis svētā gara. Mājošanas vieta, un tie, kas ir viņa miesas locekļi, ir Dieva templis. Ne tas Jeruzālēmas akmens templis. Kurš to varēs saprast? Nu, mēs to mācāmies. Viņa augšām celšanās gaismā, visā tā gaismā, ko mēs zinām par viņu, ko mēs zinām par svēto gāru un viņa darbību, par baznīcu, par mūsu saistību, ko Jēzus ir tik daudz runājis ar viņu, kā, nu, viss šīs te no visu šīs te runas, kur viņš saka, es esmu vīna koks, jūs tie zari. Zars nevar nest augus, ja viņš nepaliek pie vīna koka. Tas būs vēlāk. Tad mēs esam viņa miesas locekļi, saka apostols Pāvils. Un viņš ir, viņa miesa ir Dieva templis, kur Dieva gars māju. Ticīgi ir Dieva templis, ne tās akmeņu vietas. Nu, tas nenozīmē, ka templis nav vajadzīgs, bet šī ļoti būtiskā pārmaiņa no tempļa kā zīmes ir pārgājusi uz piepildījumu uz Jēzu. Kur nevis ar kaut kādiem rituāliem kalpojot, mēs saņemam nākamo labumu ēnu, kā to sauc vēstulē ebrejiem autors, es domāju, Romas Klemens. Nākamo labumu ēna. Visa vecā derība. Templis, visa kalpošana, visa upuri. Tie vēl nav labumi. Viņus kaut ko norāda. Tāpat kā, ja kaut kur mēs redzam, vēl neredzam pašu cilvēku, bet redzam ēnu no viņa tikai. Mēs varam, protams, stipri arī kļūdīties vēl, izdarīdam secinājumus. Ja? Nu, lūk. Tātad šī ticība un neticība, šī ļoti jocīgā ticība, tātad, lai gan viņš tik daudz zīmi to priekšā bija darījis, tie viņam neticēja. Tomēr arī daudzi varas vīri bija sākušiem ticēt. Un izrādās, ka tā nav ticība, tāpēc, ka viņi beigās godu cilvēku priekšā mīlu vairāk nekā godu Dievu priekšā. Un tā ir visu mūsu arī tāda problēma. Tātad ticība, kādu Dievs tā kā gaida, un ticība, kādu cilvēku var sniegt, ir divas dažādas lietas. Un tomēr, tie, kas ir darīti par Dievu bērniem, tajos tiek veidot un radīt šī ticība, kas ir Dievam tīkama. Šī ticība nav paļāvība uz Kristu, nu kā ķēniņu, kā augsto pravieti, vai kā brīnumu darītāju, vai dievišķo valdnieku, vai kā citādi. Nē, uz viņu, vispirms uz viņu kā dievu jēru, ka viņu dēļ mums grēki ir piedoti. Mēs visu pieņemam no Kristus un parasti tad mēs tad pieņemam, ja mēs pieņemam to, kas mums ir viss grūtāk pieņemamais, tad to, kas ir vieglāk pieņemams, tas nāk līdzi. Ja mēs viņu pieņemam kā dieva jēru, kas nes pasaules grēkus, kas par mūsu grēkiem ir krustā sists, uzņemam savā sirdī savu ticību, tad mēs viņu arī, protams, pieredzēsim kā ķēniņu, kā valdnieku, brīnišķīgo dievišķo. Nu, tas būtu šis atgādinājums par ļoti savādo tādu ticības vārda, ticību lietojumu, jo kur tad ir šī ticība, kura nu, nav pietiekama vai kas tā kā Jēzu nesatver, lai gan ir ticība Jēzum. Tā ir ticība, kas tic Jēzum tā, kā viņš pats cilvēks to iedomājas, grib un cer. Nevis tādam Jēzum un tam Jēzum, kurš ir īstenība. Un parasti tā ticība, kas tic Jēzum, kā viņš viņu iedomājas, tad izveido no Jēzus kaut kādu neatbilstīgu personāžu. Un beigās, tad, kad viņš sastop Jēzu viņa vārdā un viņa darbos, kā kaut kā, kur ko vairs negrib pieņemt, tad parasti arī tad Jēzus tiek atmests, tad šī ticība ir zūda. Nu, lūk. Nākamais vārds, kas arī kā atgādinājums, lai gan viņš tik daudz zīmju to priekšā bija darījis. Redziet, Jānis nerunā par brīnumiem, viņš runā par zīmēm. Kāpēc? Lai savā ziņā noliktu visus šos brīnumu darbus pareizā kategorijā. Tie nav darbi, tie ir zīmes. Nu, ja tā atkal var atsvaidzinājumam. Visi jau to zina. Bet kas tas ir? Papīra lapiņa. Un tur ir virsū maizes zīme. Tā nav maize. Pirmais jau cilvēks varētu, nu, ja tu varētu saprast, ko es tur esmu uzzīmējis, viņš varētu iesaukties maize. Tā nav maize, tā ir tikai maizes zīme. Tāpat Jēzus darbi nav vēl tie brīnumainie darbi, vēl nav tie īstie darbi. Tie, kurus viņš paēdināja brīnumaini, pēc dažām stundām bija izsalkuši ar kurkstošiem vēdriem, saka, jā, starp citu, Mozus 1040 gadus baroja ar maizi no debesīm. Ko tu dari, lai mēs tev ticam? Jā. Lāca ar uzmodināšanu, par kur mēs nu pat runājam, lasījām. Tas vēl nebija darbs, tā bija tikai zīme. Jā, protams, tas bija tāds darbs, kur... Nu, mūsu prāts atsakās saprast, kā tas var būt, ka cilvēks, kas sāc strūdēt, ka viņš pēkšņi top dzīves un dzīvo, un turpina, dzīvot, tā kā, mēs teiktu, varbūt ar zināmiem ierobežojumiem un kvalitātei savā dzīvot, tomēr pilnvērtīgu dzīvi. Tā nav pilnvērtīga dzīve, tā nav vispār dzīve vēl. Jā, viņš ir uzmodinājis, viņš ir no miruša, no miroņa, viņš ir darījis dzīvu, bet tā vēl nav miruša augšām celšanās. Tā ir tikai zīme tam, ko viņš ir teicis, es esmu augšām celšanās un dzīvība. Kas tic uz man, tas dzīvos, iepš tas būtu miris. Un viņš kā zīmi dod šo lācaru uzmodināšanu. Bet tā ir tikai zīme. Kad viņš pārvērš ūdeni vīnā Kānā, otrajā nodaļā, kad Jēzus māte saka, tiem nav vīna. Nu, un kā man šķiet, viņa to Jēzum izsaka pārmetumu, un tu tur esi vainīgs, jo tu esi atsaucis piecus ciemiņus neaicinātus līdzi. Un tie tagad ir, kā saka, viņi ir par iemeslu tam, kāpēc tagad sāk aptrūkt vīnu. Viņš rada vīnu, no šī ūdeņa pārvērš ūdeni vīnā, bet tā nav, tas nav viņa darbs, tā ir tikai zīme viņa varai. Nekas cits. Tāpēc Jānis visu šos brīnumu darbus, šos lielos diženos mūsu acīs darbus, sauc tikai par zīmēm. Zīmēm, kas norāda uz to, ka to, ko viņš grib, viņš izdara arī šai pasaulē. Un tātad to, ko viņš runā par nākamo pasauli, par mūsu dvēseles pestīšanu, par mūžīgo dzīvību, viņš arī izdarīs savā laikā. Un šie viņa varenie darbi ir zīmes tam, ka viņš to apsolīs, arī spēja izdarīt un izdarīs. Tātad, nu, tā ir tāda Jāņa valoda, tāpēc daži Jāņa evaņģēlija šo sākumu, to pirmo daļu līdz šai vietai sauc par zīmju grāmatu. Tā ir iesaukuši. Zīmju grāmatu. Jā, maize bija īsta, ko viņš izdalīja tiem izsalkušajiem. Lācars bija pa īstam dzīves tapis no kapa iznākdams, un Jēzus pa īstam staigāja pa ūdeni, bet tās visas bija tikai zīmes, tam daudzkārt nesalīdzinām pārākajam, ko viņš ir atnācis izdarīt ar savu krustu nāvi un augšām celšanos. Un tā būs īstā lieta. Tā vairs nebūs zīme. Tas būs īstais viņa darbs un šī darba piepildījums. Nu jā, bet zīmes, redziet, ir tāda lieta, ka nu, mums kādreiz šķiet, nu ja mēs kaut ko tādu piedzīvot un redzēt, nē, nu, protams, ka mēs uzreiz ticētu. Mums tagad ir grūti ticēt, ka mēs, nu, lasām par to Lācaru un vēlams mums čukst, a kā tur bija, varbūt, ka nemaz tā nebija. Varbūt, ka tas Lācars nemaz nebija pa īstam beigts. Varbūt, ka viņš tur tai kapā sēdēja un ēda pīrādziņas un dzēra kvasu un gaidīja, kad viņš sauks ārā no kapa. Ne, viņš atnāca, nu labi, nu tas vārds to nevar. To vārdu ar to nevar salikt kopā, jo viņš iznāca ņem rokas un kājas bija apsiecis. Nu, tur, tā kā viņu bija ietinuši, Zārka, nu, kapā likdami, tā viņš arī iznāca ārā. Iztipināja maziem solīšiem. Tā kā mūmī. Jā, bet liekas, jā, ja mēs kaut ko tādu būtu redzējuši, tagad mēs tikai lasām. Bet arī tie, kas redzēja, jā, uz brīdi, tā bija varena ticība. Kā viņiem likās. Un pagāja nedēļas, mēneši, daži pat būdami klāt uzreiz jau. Saka, nē, tas nevar būt, tāpēc, ka tas nevar būt. Jā, tu to redzēji. Nē, nu tur tomēr tas, viņa aiziet pastāst, kas ir noticis un nodod Jēzu, kur viņš ir un ko viņš darījis. Jā, tāpat arī citur cilvēki pēc gadiem aizmirst brīnumainas lietas, ko Dievs kā zīmes viņa dzīvē ir devis. Kā jums šķiet, vai jūs paši atceraties visas tās zīmes īpašās, ko Dievs jums dzīvē ir devis? Nu, varbūt kādas īpašās atsevišķas, jā, bet viņš saka, tik daudz reizes pat ikdienā ir devis, tik brīnišķīgas lietas, piepildīs mūsu lūkšanas uzreiz, turpat uz vietas, kādreiz, nu, es nezinu, pat pavisam pie sīkām lietiņām. Mūsu dzīve ir piepildīta ar šādām lietām. Un tomēr zīmes, kā Jānis to parāda, ir nespēcīgas, jo ticība nerodas tā. Nu, es taču esmu saprātīgs cilvēks, es taču gribu tā kā pierādījumus kaut kādus. Nu, piemēram, es lūkšu Dievu, un ja viņš piepildīs, tad Dievs ir. Nu, labi, tāda dieva izaicināšana. Un piepildās, un vai ar to viņš taps ticīgs? Ticība nav mūsu darbs, ko mēs darām tad, kad mēs esam, kad mums ir pārliecinoši pierādījumi. Tad mēs ticam, mēs esam tie, kas ticam. Nē, tā tas nenotiek. Brīnumainā kārtā ticība notiek tā, kad mums tiek sludināts Dieva vārds, un pat jāteic tā, mēs Bībeles stundā mācīdamies, prediķos klausīdamies no šiem brīnumiem, ko redzēja tikai tie, kas mums par to vēstīja un varbūt vēl kādi ļaudis, varam dabūt lielāku labumu, nekā viņi dabūja tajā brīdī. Nu, piemēram, mēs būtu kāzās kānā. Un tagad Jēzus brīnumainā darba rezultātā mums ir 600 litri vīna pirmšķirīgi. Nu, Daina krat galvu, viņa saka, labāk nē. Nu jā, tā aina ir ļoti nesaprotama, kāda viņa varētu veidoties. Nu, patiesību sakot, pat tāds tā kā, nu tā kā nevar saprast, ko to darīt tagad. Nu taču neķerties klāt un izdzēt tos 600 litrus, taču, nu, tur jau taisa kāza, tā katram 5 litri būtu jāizdzer, kas tur kāzās varēja būt, varbūt, vai divi. Nu, nebūtu labi. Jā, bet tas nebūtu labi. Bet mēs lasīdam par to. Mēs esam līdzdalīgi pie tā, kas notika ar mācekļiem. Jo mēs lasām pēc šīs pirmās zīmes. Viņi nevis berzēja rokas, nu gan mums ir daudz vīna. Bet tā Galilejas kānā Jēzus sāka darīt zīmes, atklādams savu godību, un viņa mācekļi ticēja viņam. Mācekļi ticēja viņam. Jā, viņš bija darījis, ko viņš bija darījis. Nu, cita evaņģēlija par to nerunā, jo tā ir tāda, nu, pretrunīgi vērtējama lieta. Iedomājieties, saka, tie vesels arī kristīgo dažādu novirzienu un sektu virzieni. Nu, piemēram, adventistikas, kuriem tas ir, nu, klupšanas akmens, jo viņi taču ir pilnīgi atturībnieki. Ne, tas ir labi, ka viņi ir atturībnieki, protams. Bet novēlu visiem būt atturībniekiem. Bet nu, viņi šai gadījumā nevar pieņemt to, ko Jēzus ir darījis, tāpēc, ka tas nesaskan ar viņu iepriekš pieņēmumiem. Kad dzert vīnu pats par sevi ir kaut kas slikts, un pestītājs nekad nebūtu radījis 600 litrus vīna. Varbūt 600 litrus vīnogu sulas. Nu, nē. Tas bija vīns. Tātad paša šīs lietas, viņas bija tikai zīmes, bet no zīmes ir jāprot saprast svarīgāko, uz ko zīme norāda. Un zīme norāda uz Jēzus dievišķo godību, uz viņu, kas Dieva dēls būdams dzīvoja, kā saka Jānis mūsu vidū, un mēs redzējām viņa godību, tādu godību, kā tēva vienpiedzimušajiem dēlu. Pie neticīgajiem atkal mēs lasām 6. Nodaļā pēc tam, kad Jēzus bija paēdinājis lielu pūli. Jēzus tiem atbildēja un sacīja patiesi jums saku, ne tādēļ jūs meklējat mani, ka redzējāt zīmes, bet tādēļ, ka esat no tā maizēm ēduši un pēduši. Mācekļi redzēja zīmes, kā es teicu, viņi neberzēja rokas, nu gan mums ir daudz vīna. Viņi saprat kaut ko svarīgāk no tā. Jūdi, berzēja rokas, nu gan mēs esam labi pēduši, kaut mēs vēl varētu dabūt. Nu, kā tam tā brīnumainā maize bija zīme, bet viņi nesaprata viņu kā zīmi. Viņi saprata viņu kā ieguvumu. Lācars arī no kapa uzcēlies, neberzēja rokas, nu vēl varēšu mazliet padzīvot. Es domāju, tā nebija viņa laimīgākā diena, un es pilnīgi par to pārliecināts, es vienmēr to esmu teicis un atkārtošu vienmēr. Jo tas nebija ieguvums atgriezties šajā pasaulē un no padzīvot kādus gadu desmitus, kad tu jau laimīgi, varbūt jau Abrahāma klēpī bija iekārtojies. Vai kā, nu es nezinu, nav nekas par to sacīt. Tieši. Bet viņš saprata, un tas viņam ļāva nest šo krustu un dzīvot šajā svešniecībā, kurā mēs visi dzīvojam, jo viņš zināja, ka pat dzīvības kungs viņu ir atgriezis uz laiku, bet viņš zināja, ka tā ir tikai zīme tam, kas būs. Kad augšām celsies, viņš priekā nevis iznāks no kapa bēdīgs. Nu, tā kā mana vecās mācas māsa, ka viņu reanimēja pēc klīniskās nāzes, bet teica, kāpēc jūs to izdariet, man bija tik labi. Nu tā. Apostols Pāvils saka, es gribu atraisīties un būt jau kopā ar Jēzu, kas ir daudz labāk. Bet jūsu dēļ nepieciešams palikt miesā. Jums tas ir par labu. Redziet, ko nozīmē zīme un saprast zīmi. Viņš bija rādījis zīmes. Viņi bija ieraudzījuši tikai šo zīmes veidu. Viņi bija tie, kas, nu, ja tā pārnestā nozīmē, bija iesaukuši, tā ir maize. Tā nav maize. Tas ir papīra gabaliņš, uz kur tikai maizes attēls. Un tā nav tikai tāda prāta spēle. Daudz vairāk. Viņi redzēja tikai tās lietas, ko viņi redzēja, bet viņi nesaprata viņu nozīmi. Un tāpēc Jānis to sauc par zīmēm. Viņš saka, tik daudz zīmi to priekšā bija darījis, tie viņam neticēja. Kā arī Jēzus teica, jūs neesat šo zīmi sapratuši, jūs tikai atnācāt tāpēc, ka jūs ēdāt to maizi, kas bija zīme, jā, jūs viņu ēdāt, esat pieēdušies un meklējat atkal, ka varētu dabūt. Tad šī ir tā lielā nu, lieta, saprast šīs zīmes. Un tālāk ir ļoti nopietnais šī tāds teoloģiskais un pat dogmatiskais šī evaņģēlija īpašais fragments. Lai gan viņš tik daudz zīmi to priekšā bija darījis, tie viņam neticēja. Lai tā piepildītos vārds, kur sacīs pravietis Jesaja. Kungs, kurš ir ticējis mūsu vēstī? Un kam tā kunga elkons ir atklājies. Atšķiram, tā, nu, es atšķiršu, katrā ziņā, pravieši iesaist 53. Nodaļu. Tas ir citāts no pravieši iesaist 53. Nodaļas. Tur ir teikt, kurš ticēs tam, ko mēs dzirdējuši? Un tā kunga elkonis, kuram tas atklājies. Viņš slējās kā asins tā priekšā, kā sakne no izkaltušas zemes. Ne tam auguma, ne košuma, ka mēs to raudzītos. Nec paskata, ka mums patiktos. Nicināts un ļaužu atstumts vīrs, kam brūces un kas pazīst sāpes, itin kā tāds, no kā apsliep seju, nicināts, un mēs viņu nepar ko neturējām. Taču viņš nesa mūsu sērgas un uzņēmās mūsu brūces. Bet mēs viņu uzskatījām par piemeklētu, Dieva sistu un pazemotu. Viņš tika caururbts mūsu pārkāpumu dēļ, sists mūsu vainu dēļ, mūsu glāba pārmācība, kas nāca pār viņu. Ar viņa brūcēm mēs esam dziedināti. Tātad šis pravietojums par Kristu Dievu cietēja kalpu. Un droši vien Jānis, ielikdams pirmo rindiņu no dziesmas, gribēja norādīt uz visu dziesmu. Arī uz turpināju, ka visas šīs lietas, ko viņi bija pieredzējuši, bija apliecinājums un norāde uz to, ka viņš ir nācis, lai kalpotu tā kunga kalpošanu, būdams Dieva jērs, kas nes pasaules grēkus. Jo viņš rāda šo uzvaru par grēku, par grēku sekām. Viņa mīlestība atklāja Dieva laipnību un žēlastību. Visi viņa darbi to atklāja. Visi. Un iesāka šis vēstījums par tā kunga kalpu ar vārdiem. Kurš ir ticējis vai kurš ticēs? Nu, redziet, ir tā, ka, ja es pareizi saprotu, senēbrēju valodā nav nākotnes formas. Bībelē nav nekur tiešā veidā nākotnes formas. Ir pabeigtie laiku un nepabeigtie. Nepabeigto laiku sauc imperfekts, mēs zinām, jā, tas ir nepabeigtā pagātne. Bet senēbrēju valodā šī imperfekta lietojums visbiežāk ir pravietojumos par nākotni. Es nesaprotu, kāpēc tai valodā ir tāda īpatnība. Viņai nav tiešā veidā nākotnes, bet to nākotni viņa izsaka ar imperfektiem nepabeigt laiku. Nu, latviski mums tas liktos nesaprotam, piemēram, nu, kādu nepabeigtu laiku viņš darīja, ja tas ir nepabeigts laiks, Elit, ne? Kas ir latviski imperfekts, kādu būtu kaut kādu piemēru? Ko? Tas ir perfekts, bet imperfekt. Kā lūdzu? Nu jā, nepabeigts. Nepabeigts laiks. Jo izdarīja ir pabeigts laiks. Bet darīja un nepabeigts. Tāpēc vienmēr tās imperfekti. Mums Latvijas valodā viņš nav īsti.
No rīta būs uzaususi saura.
Nē. Jā. Bet, un tā ir tā, nu, lieta, kur arī, nu, bieži vien neskaidrība ir arī vecās derības rakstos tulkotājiem. Kā tulkot? Ar pagātni nepabeigtu vai ar nākotni? Un tikai konteksts to pasaka, un laikam taču tie ļaudis ir to kontekstu vienmēr sapratuši. Nu, tā ir tāda grūta lieta, tāpēc vecajā derībā ir iztulkots nākotnē, kas ticēs. Bet šeit Jānis saka piepildījumu, kas ir, kurš ir ticējis mūsu vēstī. Un te ir tas piepildījums. Tātad, jau iepriekš tur vecajā derībā mēs varam tulkot, tas ir nākotnes pravietojums par tā kunga kalpu, kurš nesīs mūsu sērgas, ar viņu brūcēm mēs esam dziedināti, viņš ir mūsu pārkāpuma dēļ caururbts, nu, tas norāda uz viņu nagla rētām, uz viņam krusta nāvi, bet kas šai vēstī, šai evaņģēlija vēstī ir ticējis? Jā, Dievs to dara, viņa kalps to izdara, bet kurš gan ir ticējis? Kurš gan ticējis? No pagātnes, un kurš gan ir ticējis tagad Jāņi šajā jau kopsavilkumā? Kam tā kunga elkonis ir atklājies? Proti, par tā kunga elkonu vai tā kunga labo roku sauc Dieva īpašo darbu cilvēku glābšanā. Kur nevis no Dievs jau katru dienu mūs glābi. Dod mums mūsu dienišķo maizi un dod mums, ka mums mēs dzīve esam pamodušies. Vai ne? Un tādās viņš jau mums ir visu laiku glābi. Bet tas ir tā dabiskā veidā, pēc dabiskās lietu kārtības. Bet tas, ka viņš mums dāvā mūžīgo dzīvību vai izglābi kādreiz no tādas nelaimes, kur liekas brīnums, kā mēs esam kādai lietu īpašam izkārtojumam, kādam ir bijis jābūt, lai mēs vispār taptu izglābti. Nu, piemēram, kā viena mūsu draudzes māsa stāstīja, nu, tas jau bija sēn jau, nu, es nezinu, kā 20 gadu pagājuši. Viņa brauca no Kaķīša kalna, no slēpošanas, no Siguldas ar dēlu un dēla draugu un dēlam bija baltās tiesības, viņš sēdēja pie stūris un mamma bija nogurusi kalnā un aizsnaudās un dēlas kādās, reku mamma guļ un pedāla grīdā 130 kā tajā vērdiņa dzejolī un kaut kādā līkumā mašīna aiziet taisni mežā kūleņodam Ar 130. Vajadzēja būt trim līķiem. Bija viens sasis celis. Pat nelaus sasists. Nu, tad bija skaidri tam cilvēkam, nu, ka tā ir, tas ir Dieva pestība, ka tur Dievs ir īpaši iejaucies tajā visā. Un tas būtu Dieva elkons vai Dieva labā roka. Nu jā, jautājums, vai tas cilvēks tāpēc vēl nu, tā labi staigāja ticība? Nē, gadu. 15 nav redzēts. 10. Diemžēl. Pirmajā brīdī jiem likās, nē, nu teikt, skaidrs. Liecies gulēt vakarā ar vislabākām domām un apņemšanām, Un celies no rīta vēl atceries, un tad dienu un nakti tu gulies un celies, gulies, celies, un rīt pieslēs, ka pavisam cits cilvēks. It kā nekas nebūtu noticis. Tā notiek ar mums. Tā ar mums notiek. Nu jā, un šeit ir tas tā kunga elkons, kam viņš ir atklājis, kas ir sapratis tā kunga darba, kur viņš pats dara, par ko viņš pats deg, kur viņš pats sevi dod. Nesaprot. Ka viņš iedēja viņiem paēst maizi, to viņi saprata. Jā, Mozus 40 gadus tās ar citu darīja, nu, ar to mums vienu reizi. Bet viņš jau sevi nāca, viņš saka, es esmu dzīvības maizi. Turpinājumā. Un tā maizi, ko jūs ēdāt, to jūs mirsit, to ēzdami. Bet es esmu dzīvības maizi, kas mani bauda, tas nemirs nemūža. Viņš skaidro šo zīmi. Viņš dod viņai piepildījumu rādu un atklāja. Bet mēs redzam, ka cilvēki paliek šai neticībā. Jo ir jānotiek tam, par ko pravietis Sakarija. Ir sludinājis tajā vēstī, ko Jānis tur prātā, kad viņš raksta par Kristus krusta nāvi. Un te nu es kārtīju reizi to izlasīšu priecādamies par to, ka latviešu tulkojums šī ziņā ir viens no retajiem, kur tas ir iztulkots pareizi. Vēl mazliet arī iepriekš. Par Dāvida namu un par Jeruzālēmas iemītniekiem es izliešu žēlsirdības garu, un viņi lūkosies uz mani, uz to, ko tie caururbuši. Par viņu tie sēros, kā par vienīgo bērnu sērodami, par viņu tie gauži raudās, kā par pirmdzimto raudādami. Nu, te ir tas žēlsirdības gars, viņš nav, tas ir satriektības gars. Es nezinu, varbūt, ka tajā vecajā arī nu, viņš tā varēja būt. Tai brīdī, kad asins no Kristus sāniem izlīs pār zemi, tad atvērsies kaut kas, kas iepriekš bija aizvērts. Viņa krustā un krusta darbā ir šī atslēga. Kad viņa asins plūst un šķīstī un ir izlietas par pasaules grēkiem, tad tas tā aklība un tas priekškars daudziem krīt, un viņa mācekļiem krīt, un mums krīt, un daudziem, kas ir uz šo Dievu jēru likuši savu cerību, šis priekškars ir nokritis. Viņi vairs neskatās uz, viņi sāk saprast tās zīmes, ko Jēzus ir darījis. Viņi redz to, kāpēc viņš to ir darījis, un kas aiz tā stāv. Viņi ieiet šajā pasaulē caur ticību, kas viņiem ir atklājusies, caur šo īsto lietu pasauli, vai ne caur zīmi pasauli. Tālāk tie nespēja ticēt tādēļ kā vai tādēļ Jesai citu vietu sacīs. Viņš ir darījis aklas to acis un nocietinājis to sirdis, lai tie ar acīm neredz un sirdī nesaprot un neatgriežas, ka es tos dziedinātu. Nu, pirms ejam tālāk pie tās pašas galvenās vietas, par kuru no, mums būs īpaši jārunā, vēl arī šo apskatīsim. Protams, pirmais apmulsums, un katreiz viņš tāds apmulsums drusku paliek. Dievs ir nocietinājis viņu sirdis. Dievs ir nocietinājis, un šie vārdi ir ņemti kā citāts no pravieša Jesajas sastās nodaļas. Un tas ir 9. pants, un viņš, tas, kas ir atklājies šajā redzējumā, ko Jesaja ir redzējis, proti Dievs tas kungs Cebaots. Ej un tā saki tautai, dzirdēt jūs dzirdat, bet nesaprotat, redzēt jūs redzat, bet nesajēdzat. Vecajā tulkojumā bija dzirdiet, bet nesaprotiet, kā pavēle. Tauka šai tautai sirds, ausis tiem biezas, acis salipušas, ar acīm tie neredz, ar ausīm tie nedzird, ar sirdi tie nesaprot, neatgriežas un dziedēties negrib. Nu tā tad, jā, Dievs tā kā arī apcietin, kā mēs lasām. Viņš ir darījis aklas to acis, nocietinājis to sirdis. Lai tie ar acīm neredz un sirdī nesaprot un neatgriež, ka es tos dziedinātu. Pirmkārt, viņš, kas ir šis viņš? Es, nu tas ir skaidrs. Nu, droši vien, nu te ir dievišķās personas. Kāpēc? Apcietinājis. Tas paliek kā liels noslēpums, un līdz galam mēs viņu atbildēt laikam nevaram. Mēs varam tikai saprast, nu jā, nav jau tā, ka Dievs speciāli padara cilvēku ļaunāku. Nu nē, tā nav. Viņš vienkārši vairs nedod šim cilvēkam garu gaismu. Kāpēc? Tāpēc, ka viņš jau daudzreiz devis ir. Viņš ir daudzreiz devis šo iespēju. Tāpat kā faraonam, nu tas ir, varbūt, tas tā atslēga mums ir faraona stāsts. Dievs piemeklē Ēģiptes zemi caur Mozu, un tad mēs lasām, faraons ir izmisumā, viņš saka, es jūs tulīt visus atlaidīšu, un jūs iesiet tikai, lai izbeidzas tas viss šitas, kas te notiek. Un mēs lasām, jā, Mozus tur iziet, izdara to, ko jums Dievs liek, mocība beidzas. Un tad faraons nocietināja savu sirdi, viņš neatlaida izrēliešu. Viņš bija solījis, viņš teica, jā, tikai izbeidziet tulīt. Nu, nāk nākamā mocība. Atkal mēs lasām, faraons žēli lūdzu, viņš tikai, es jūs laidīšu, jūs iesit tikai, lai beidz šī mocība. Beidzas mocība. Faraons nocietina savu sirdi. Un nākamā mocība. Un mēs lasām, un Dievs nocietināja faraona sirdi. Viņš vairs nelūdzās. Viņš neprasīja. Ne tādā ziņā, ka viņš neprasīja, tās mocības viņš beidz, bet tur nevis beigās mēs lasām, kad jau viņš, nevis viņš pats nocietinājis uz sirdi, bet Dievs nocietināja viņu sirdi. Viņš divreiz bija pats nocietinājis, un trešo reizi viņu nocietināja Dievs. Nu, tas nozīmē, ka tā ir kaut kāda tāda cilvēka grēka izpausme, kur viņš jau tā kā domādams varbūt, nu, te jau beidzās iepriekš tās mocības, gan jau šī arbeigsies. Es viņus vienalga nelaidīšu. Nu, beigās bija jāatlaiž. Dzīšus jāizdzen. Bet acīm redzot, nu, cik mēs no tā varam saprast, ka šī siržu nocietināšana, ka Dievs nocietina sirdis, tas ir pēc daudzām reizēm, kad cilvēki paši nocietinājuši savu sirdi. Un tā ir tāda bīstama lieta. Mēs viņu redzam arī, nu, kaut kā draudzes dzīvē vai baznīcas dzīvē, tautas dzīvē. Nu, varbūt kaut kādā mērā tas ir līdzīgi, kā, nu, kad latvieši, aizkustam, nezinu, vai dziesmu svētkos, vai, zinu, hokeja čempionātā, vai kur, dzied, Dievs svētī Latviju. Tai brīdī viņi tiešām, it kā visi tic, nu ne visi, bet lieli, viņi tic, viņiem ir aizkustinājums sirdī. Saka, jā, tiešām, Dievs svētī Latviju. Nodzied dziesmu, kur tas viss paliek? Pazūd. Nu, tas tāds ar novērojums, ka pat viscietākie tādi bezdievi kaut kādā brīdī var pieredzēt kaut kādu tādu dieva žēlstības pieskārienu. Kaut kā viņam tā kā atveras uz brīdi kaut kādu sapratni par lietām. Viņi sāk daudz nopietnāk par kaut ko tādu domāt. Nu, piemēram, kāds tiek nokristīts kaut kādu brīdi, tā tajā pirmā pacēluma tai spēkā kaut kas var notikt pie cilvēka. Nu, ne pie katra, bet notiek. Pēc kāda laika tas viss ir zudis. Un tas ir līdzīgi kā šeit. Pat tās lietas, ko viņi piedzīvo, kas kaut kādu brīdi izraisa viņu aizkustinājumu pacēlumu, šīs nu, varētu teikt, varbūt arī kaut kādu nopelnu dēļ viņu pašu neticības, un ka viņi paši ir nocietinājuši savu sirdi cik daudz reizes. Beigās Dievs vairs šo žēlstību nedod. Ne tas, ka viņu acis būtu pirms tam redzīgs un dzirdīgs bijušas, bet kaut kā, ja tu vienreiz neņem vērā, otrreiz neņem vērā, tad kaut kā notrūlst. Dievs nedod grēk nožēlas garu. Dievs nocietina sirdis. Bet vienalga šie vārdi ļoti grūti. Ļoti grūti. Varbūt, ka to redz kādreiz pie cilvēka grēkiem. Nu, mēs taču labi zinām, ka tā pirmā reize kaut kādu grēku darot ir savā ziņā, nu, tā morāli vismokošāk. ka tas cilvēks visasāk saprot, cik tas ir briesmīgi, pazudinoši, ļauni. Bet tad pēc tam viņa sirds paliek cieti, ja viņš to izdara. Un nākamās reizes vairs tā, tā sirds viņu var uz viņu nerunāt. Nu, grūti būtu iedomāties kādu zagli, kurš būtu visu savu dzīvi dzīvojis zagdams un ar katru nākamo zādzību aizvien vairāk to pārdzīvot. Nu, varbūt kaut kas no tā. Bet katrā ziņā tas, kas šie ļaudis bija redzējuši un dzirdējuši un piedzīvojuši, to, ko Jēzus darīja, kas bija skaidra liecība un norāde uz to, kas viņš ir un uz to darbu, ko viņš dara. Šie ļaudis netic un neatgriežas. Bet tagad galvenā daļa. Tā Jesajas sacīja, jo bija redzējis viņa godību un runāja par viņu. Evaņģēlis skaidri pasaka. Jēzus godība. Jo tas, uz ko tas viņš attiecas atpakaļ iedams, tas, kur aiziet līdz tai personai pašai un tiek apzīmēts ar personu vietnieku vārdu, vienīgais viņš ir Jēzus šajā tekstā. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka pravieši Jesajas grāmatā, 6. Nodaļā, mēs lasām tā. Tajā gadā, kad nomira ķēniņš uz Jahu, es redzēju to kungu sēžam augstā un dižā tronī, un viņa tērpa krokas piepildīja templi. Un virs tā stāv serafi, katram ir 6 spārni, ar 2 tie aizsedz seju, un ar 2 klāja kājas, un ar 2 tie lido, un tie sauc svēts, 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 pulku kungs, visa zeme ir pilna viņa godības. Sliekšņi pamati trīcēja un no saucēja balss, un namas pildījās dūmiem. Un es teicu, vai man pagalam es, jo man nešķīstas lūpas, un es mītu tautā, kam nešķīst lūpas, bet manas acis ir skatījušas ķēniņu, pulku kungu. Tas ir sacīts par Jēzu. Pravietis Jesai ir redzējis Jēzu, viņa debesu godībā, tai godībā, kurā viņš bija pirms, viņš piedzima miesā un visā zemībā, kurā viņš atnāca šai pasaulē. Un no šīs vietas izriet ļoti daudz. Proti, nu jā, ir kādas lietas, kas jau liek mums tā domāt, jo vecajā derībā ar vārdu kungs, jeb tas kungs, tiek tulkot 2 dieva personu vārdi. Viens ir Jahve, tas kungs, ko tas ir visbiežāk, bet otrs ir Adonai, jeb kas būtu tā kā kungs tiešām. Un tad, ja mēs tā šo ņemot vērā izlasītu šo tekstu vēlreiz, tad pravietis raksta, es redzēju Adonai sēžam augstā un dižā tronī, un viņa tērpa krokas piepildīja templi. Un virs tā stāv serafi, katram ir 6 spārni, un tie serafi sauc svēts, 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 pulku Jahve. Tad Jahve, tas kungs, Jahve Cebaots, ja pulku kungs, kā mums iztūkots. Visa zeme pilna viņa godības, tātad tur ir šis viens vārds Adonai, un otrs ir šis Jahve. Un ja mēs paņemam jauno dziesmu grāmatu, tur tev nav elita kaut kur jaunā dziesmu grāmata? Ir. Vai tu vari to Māras Zviedres dziesmu, adventa dziesmu, kur ir nāc Adonai? Ir. Ne, viņi nesāks tā, bet ir tāds pants dziesmā. Kaut tu debesis pārplēst pušu par to sižetu. Jā. Kurā pantā tur ir? Tas Adonai kaut kādā 5. Vai 6.
Varbūt, ka tā man būs šāpies, mēs iedodamoties tādā. Jā. Tā, Imanuēl, nākamā dziesma. Ak nāc, Imanuēl, jā.
Nāc spēka kungs, nāc Adonai. Tu Dievs, kas tautai Sinajā reiz devi savus likumus ar stipru roku vadi mūs. Un šī dziesma ir ļoti sena. Viņa ir melodija, ir 15. Gadsimts un tie vārdi arī seni. 4. 4. Viņa atspūgļo kādu senu tradīciju. Ka visu tur, kur vecajā derībā ir runās par Adonai, mēs to nevaram latviešu tulkojumu ieraudzīt. Mums nav nekāda tam zīmīta klāt. Visur tiek runāts par Dieva dēlu pirms viņa iemiesošanās. Viņa dievišķajā godībā. Visur. Piemēram, 110. Psalms. Tas iznāk mums tāds neliels ekskurs, bet to ir labi atgādināt. Es esmu par to runājis, bet lietas jau aizmirstas un es vajag atsveicināt. Tātad, Dāvida psalms. Tas kungs teica manam kungam, sēdi man pie labās rokas un es darīšu tavus ienaidnieks par kājsoli. Tātad, Jahve teica Adonajam. Mans kungs, tas Adonai ir mans kungs. Nu, un tas arī viens pravietiskais psalms, un tādas vietas ir, ja tā paskatās visur, kur ir Adonai, mēs varam ieraudzīt, ka tie ir norādes uz Kristu, un tas ir pieminējums par viņu pirms viņa iemiesošanās, un uz viņu tiek attiecināts uz šo Adonai arī Jahve, Dieva svētais personu vārds. Jo viņš ir patiesa Dievs no patiesa Dieva, kā mēs to zinām, un dzimis neradīts ar Tēvu vienāds būtībā. Viņš ir vienāds. Un tātad šajā praviešu Jesajas grāmatā ir no sākuma tas, ko redz Jesaja, tiek saukts par Adonai, un pēc tam viņš tiek slavēts un saukts svēts ir pulku kungs jeb Jahve. Manas acis nu skatījušas ķēniņu, pulku kungu, jeb Jahve, to, kas sēdē tronī, Jesaja saka, manas acis ir viņu skatījušas. Un šeit Jāņa evaņģēlijā ir teikts, tā Jesaja sacīja, jo bija redzējis viņa godību un runāja par viņu. Un te nu šis godības kungs ir nācis pasaulē, darījis savus brīnišķos darbus, jā, kalpa veidā tērpies mūsu dēļ par Dieva jēru, kas nes pasaules grēkus, viņš ir tapis. Un viss tas, ko mēs dziesmās dziedam, mēs taču dziedam par to, nu, gan Ziemassvētku dziesmās tik daudz, gan Advents dziesmās mēs dziedam, un tas ir tā izteikts, izskaidrots, lielā mērā ir pamatots šajā arī Jāņa evaņģēlī fragmentā, kur viņš parāda, ka tas, ko Jesaja redzēja, viņš redzēja Jahvi, redzēja to kungu, ir Dieva dēls pirms viņiem iesošanās. Un visur, kur tiek runāts par Dieva redzēšanu, tur tiek runāts nevis par tēvu, bet par dēlu pirms viņiem iesošanās. Jo Dievu neviens nekad nav redzējis vienpiedzimušais dēls, vai Dievs, kas ir pie tēva krūts, tas to ir atklājis. Visa šīs Dieva atklāsmes ir Jāņa evaņģēlī, arī viens no galvenajiem šiem pantiem. Dievs nāk redzams savā dēlā, un tur viņš ir redzams. Un šī pretruna, kas mums Bībelē šķietam, Dievu neviens nevar redzēt, vai Dievs dzīvo, nu, Apostols Pāvils saka, Dievs dzīvo nepieejamā gaismā, ko neviens cilvēks nedz redzējis, nedz var redzēt. Jā, viņš runā par Dievu tēvu, bet Dievs tēvs dzīvo nepieejamā gaismā, bet ja es saku, es esmu šī gaisma. Nu jā, tur ir kāds Dieva atklāsmes lielais noslēpums, Bet nu, šis ir viens no tiem pamtiem, kas ļoti skaidri parāda, kas ir tas, kurš ir nācis pasaulē, tas ir tas, par kuru ir liecinājuši pravieši, un šeit ir netik daudz, nu tā, tas uzsvars ir no divām pusēm, viens uzsvars ir uz viņu kā cietēju kalpu, un uzreiz nāk otrs uzsvars, jeb otra tēma par viņu kā dievišķās godības nesēju un ķēniņu. Jo pirmais citāts bija ievads viņam tam Jesais pravietojumam par cietēju kalpu, un otrs uzsvars, un otrs citāts par viņu kā dievišķo ķēniņu. Tātad tā Jesai sacīja, jo bija redzējis viņa, proti Jēzus godību, nu jā, viņš vēl nebija kā Jēzus, viņš bija kā Dieva dēls pirms savas iemiesošanās, un runāja par viņu. Un tālāk ir kā kontrasts. Tomēr arī daudzi varas vīri bija sākuši viņam ticēt, bet farizeja dēļ to neapliecināja, lai tos neizslēgt no sinagogas. Jo cilvēcisko godību tie mīlēja vairāk nekā dievišķo. Mēs nezinām, kuri tie bija, tu teiks daudzi. Nu, par diviem mēs tā kā varam nojaust, kuri tie bija. Jūdu valdības vīri. Nikodēms. Un Jāzeps no Arimatīs, jā, tas oligarhs. Jā. Tā laika. Tātad, tie bija tie valdības vīri, par kuriem mēs zinām, ka tie bija sākuši ticēt, bet tie bija slepus, bailēs no jūdiem. No droši vien, ka bija vēl kādi. Bet šis ir pants, kas vienmēr ir kristīgam cilvēkam tāds atgādinājums, ka mēs nevaram no tā būt brīvi, ka mēs tiekam konfrontēti ar to, ko cilvēki par mums domā, par ko cilvēki par mums saka, mūsu ticības sakarā. Proti, bieži vien mūsu ticība cilvēku priekšā mūs noliks tādā nu, nicināmā stāvoklī. Ko cilvēki par mums padomās? Viņš taču, nu, viņš ir jocīgs palicis. Nu, sācis iet tur baznīcā, nu, tad cilvēks paliek jocīgs. Tad viņš pārstāja lietas saprast normālā veidā, viņš sāk viņas kaut kā ļoti jocīgi saprast. Un tad cilvēks, kuram pēkšņi, nu, viņam ir bijusi tā dieva pieskāriens un ir bijusi šī skaidrība, viņš pēkšņi sāk kautrēties, negrib par to runāt. Negrib apliecināt savu ticību, sāk no viņas kaunēties, un beigās viņš arī viņu pazaudē. Nu, diemžēl arī tā notiek. Jo viņi meklē godu cilvēku priekšā, nu, lai ar cilvēkiem labi varētu sadzīvot, bet vienmēr tas nonāk pretrunā ar to, kā mēs Dievu priekšā redzam šīs lietas. Mums jāmācās staigāt Dievu priekšā, tā kā Dievs to ir teicis un apliecinājis, Un vienmēr jāatceras, ko Jēzus ir teicis, kas kaunēsies manis un manu vārdu dēļ šīs samaitātās cilts vai pasaules ceļos. No tiem arī cilvēku dēls kaunēsies, kad viņš nāks savā godībā. Nu, šeit nu, ir tā lielā pretrunu cilvēcisko godību tie meklēja vairāk nekā dievišķo. Un šķiet, ka tas Jāņa evaņģēlijā izskan vismaz divas reizes. Mēs par to runājam 5. Nodaļā. Kā jūs varat ticēt godu viens no otra pieņemdami, bet to godu, kas ir no vienīgā dieva, jūs nemeklējat. Tātad godu no cilvēkiem meklēdami nu, nevar kļūt ticīgi un mācītāji savukārt, kas jau tā kā būtu šie skolotāji, var kļūt tikai par maldu mācītājiem. par viltus praviešiem, par kuriem ļaudis visi runā labu. Un atkal īstie pravieši tiek vajāti, mocīti un atmesti un pat slepkavot. Ja viņi būtu šie īstie pravieši skatījušies pēc cilvēciska goda, viņi ļoti ātri būtu pārmigrējuši viltus praviešu kategorijā. Ļoti ātri. Jo tad viņi izdabātu šiem cilvēku iepriekš pieņēma, kur viņi saka, mēs taču ar ticam. Mēs taču arī esam dievbīgi ļauts, mēs taču zinām, ka Dievs ir. Bet Dievs ir šāds un tāds, un ja tu mums nemāc tā, kā mēs, kāds ir mūsu priekštats, tad tu neesi labs mācītājs. Nu tā. Vai ir kādi jautājumi piebildes šeit?
Man jautājums, kā šeit latviskajā tulkojumā viņa, nu, kā tas tulkojums notika no abonējumus viņa, vai, un arī, nu, tā kā, pulku kungs un jahna, kā?
Nu jā, Adonai vienmēr arī senos laikos ir ticis aizvietots, to nevar saukt par tulkojumu. Nu, to, Adonai var saukt par tulkojumu. Kungs. Nu, mums tā ir grūti pateikt. Piemēram, dažviet vecajā derībā ir kungs, kungs. Un tad bija tulkojumi, kas, nu kā tur divi kungi, tad Dievs tas kungs. Tad viena patais par Dievu vecajā redakcijā glika tā bija. Un pazūd vispār viens no kungiem, bet tur ir Adonai Jahve. Jeb Adonai Jahve. Kungs Jahve varētu tā tulkot, tas būtu tā korekti. Ja? Un nu vienmēr šis Adonai ir tulkots ar kungs, un tas kungs vecajā. Bet šajā nu, arī tulkojumā mēs redzam atšķirību tikai tur, kur ir tas kungs Sebaots, kas bija vecajā tulkojumā. Tur nu, viņš ir tas kungs paliek kā aizvietotais Jahvem, ja? Bet tas Sebaots tiek iztulkots kā pulku kungs. Ja? Nu, tā ir tradīcija, kas arī droši vien savu angļu tulkojumiem daļai mums ienāk uz tādu. Ja? Jo ko tas Sebaots, nu, viņš neko nepasaka, bet nu, tas būtībā ir pulku, pulku kungs. Debesu pulku kungs. Nu jā. Nu, mums paliek bāli. Tad. Nu, mēs, man liekas, ka tie kalpoja bāliem. Ja? Nu, bāls tā kā saimnieks, tā kā, nu, tās vietas saimnieks ir kungs. Nu, tā varētu tulkot, jā. Tam bālam ir nozīme, nu, saimnieks kungs. Nē, bāls ir, tas vienkārši tas bāls nozīmē viens no vienu no kungošanām. Nu, tā kā saimnieks, tā kā kungs, nu, tajā senītu valodās, bāli. Bet viņš tulkojumā nekur nav kā kungs tulkots. Viņš kā bāls ir palicis arī. Viņš ir bāli, jā, bāli. Un viņš ir palicis tā kā, nu, netulkots. Jo citādi, ja viņu vēl sauc par saimnieku vai kungu, nu, mums tas šodien nestrādā, jā. Jā. Mēs to nevaram saprast, kā tas ir. Bet tie cilvēki uzreiz saprat, ja teica bālu, vai kalpošanu bāliem, nu, viņi saprat, tas ir kalpošana tās vietas, nu, tā kā noteicējam, nu, tam atbildīgajam garam, atbildīgajam dievam, kas par to vietu, par to reģionu, tā kā, nu, tur ir galvenais, jā. Sebaot ir tiešām, nu, tā kā pulki, nu, mēs varam debesu pulki, un tas ir tāds militārs termins, tā varētu sacīt, ja, ka viņš ir karpulku dievs. Tas kungs karpulku dievs. Nu, pulku kungs, tas bija viena no iespējām versijām, tas bija kara pulki, bet, nu, tur varbūt ne tikai kara pulki, bet visi debesu pulki, jā, nu, tāpēc viņš palika kā pulku kungs, jā.
Nu, jā.
Pulku bet... Jahve, nu, tādā zinā, jā. Jā?
Bet, pal, balsu varētu, varētu arī, nu, tūkošanas, nu, kad, kad te teicu par to kungs, kungs, vai ne?
Jā.
Nu, varētu teikt velns.
Nu, nē, tas, tas nebūtu varbūt tā gluži. Tas jau būtu nevis tulkojums, tas būtu vērtējošs skaidrojums. Jā, varbūt tas vērtējums ir pareizs un skaidrojums nav aplams, bet nu, tas nav tulkojums, mēs tomēr tulkojam. Bībeli jātulkoja nevis. Nevar jau izvairīties tāpat no tā skaidrojuma vai no kaut kur no vērtējuma dažbrīd, bet nu, vispār, nu, mēs, nu, vispār tulkotājiem jāmēģina ir tā kā tulkot. Jo ja, ja tur gribētu pateikt, ka tas ir velns, tad tā arī būtu uzrakstīts, bet svētie rakstnieki nav gribējuši tā teikt un, un nav, nav šādu nu, skaidrojumu ieviesuši. Jā, nu tādā ziņā ir tas, 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 tas jautājums par to, par to, kā arī kādreiz Izraels nomaldījies no patiesās Dieva atziņas, sauca Dievu par bālu, mans bāls, to kungu. Un tāpēc arī vienā no pravietojumiem, kas tur ir, Dievs saka, jūs man vairs nesauksiet Bālī vai mans kungs. Nu jā, tāpēc vien to, ja mēs tur ieviestu velnu vai kaut ko tādu, mēs pateiktu, jūs man nesauksiet mans velns. Nu tas galīgi nedar, jā.
Kāpēc tas, tas, tas mē, būtu tā kā, nu, latviskāks tulkojums vienkārši?
Nē, nu, bāls nozīmē vienkārši saimnieks. Bet mēs nevaram rakstīt, tie kalpoja saimniekiem. Nu, tas nu, mums neizteiks to, tā kā, vai kungiem. Ja? Tas mums neizteiks to, ko mēs tomēr, lai arī varbūt neskaidri, bet tomēr saprotam, ka tā ir kaut kāds kalpošanas paveids, nevis vienkārši darbs vai, vai tāda laicīga kalpošana, ka mēs varam kalpoju bāliem, nu tie ir kaut kādi elki, kaut kādi tie neīstie dievi kaut kādi. Nu, varbūt nu, ne visi zina kādi un kas, bet, bet nu, tomēr tas ir skaidrāk nekā. Jā. Jo tu, tur jau arī būtu tad, nu, nepareizi. Nu, tas, tas, nu, apostols Pāvils saka, ko tie kalpo saviem dieviem, tie kalpo dēmoniem. Nu, viņš to raksta vēstulē korintiešiem.
Jā, nu,
viņš to skaidro. Bet viņš tas ir skaidrojums. Tas skaidrojums. Viņš vienalga viņus nesauc par velniem vai par dēmoniem. Viņš, viņš,
jā,
viņš skaidro tikai.
Jā, jau tā tieši ir varbūt kaut par dēmoniem. Tad kāpēc tad nevarētu viņu saukt par dēmonu?
Nu, tāpēc, ka apustulis to attiecina uz pilnīgi visiem elkiem, kādi. Viņi, Indijā ir, piemēram, 3 miljoni, un neviens no viņiem nebūs bāls. Ja? Kāpēc tikai, nu, tad attiecībā uz bālu, tad mēs izvēlēsimies vēlni, bet attiecībā uz astarti mēs atstāsim astarti, piemēram. Nu, tas nebūtu pareizi. Tas radīt tikai jucekli. Tad jau iznāk tā, ka kalpot bāliem, nu tas ir pavisam slikti, bet astarte tomēr nu, nav nekāda ragana vai vēlata. Vai, nu, tā varētu domāt, nezinu kā. Viņai tomēr palicis viņas pašas vārds. Jā. Atstāsim, kā tā tradīcija ir veidojusies, es domāju, nu tā arī ir labi šobrīd. Jā. Tur nav, šajā lietā nu, nav tādu iemeslu kaut kā mainīt, jā. Mēs saprotam, kristieši, ka kalpot bāliem ir kaut kas slikts. Šie cilvēki, uzskata, kas kalpo, uzskatīja, tas ir kaut kas ļoti derīgs. Nu tā. Protams, ka viņi maldījās un tā. Labi, ar to mēs tad arī beidzam.